Posloucháte Signál Rádio, s mým dnešním hostem si budeme povídat zase o životě, o všem, co je kolem nás. Máme první středu v měsíci, to znamená, že je tady Hana Rakušanová. Dobrý den. Já vás zdravím. Ano, vy jste totiž, já jsem teď trošku rozpačitý, jo? Možná cítíte tu nervozitu, jo? Protože my dva teď máme zhruba stejně dlouhé vlasy. Je to tak?
Možná mám o kousek ještě kratší.
O kousek. Pokud jste nás poslouchali před měsícem, tak Hana Rakušanová nám řekla, že jde do takového kempu, který bude pracovat na duševnu, a součástí toho je, že si necháte ostříhat vlasy. Takže vy jste to dodržela, měla jste úplně nulu na hlavě?
3 milimetry.
3 milimetry?
Ano.
To já mám fousy takhle, no.
Ano, ale takhle jsem měla dlouhé vlasy. Ale já, nebylo to úplně součástí toho kempu, bylo to součástí mojí přípravy a v rámci toho meditačně terapeutického výcviku, můžeme tomu říkat kemp, tak vlastně tohleto se mi tak pak průběžně vlastně ukázalo, proč jsem to já udělala, protože nikdo jiný takový podnět neměl. A když měl, tak ho záhy zaplašil, takže to byla čistě jenom moje zkušenost. A možná někdo věří, nevěří na minulé životy. Já jsem zkrátka v minulých životech, mám do toho pár vhledů, byla různě v klášterech a podobně, takže já jsem si ten vlastně vstup do toho kláštera, rovná se do toho kempu pobytu, prostě takhle udělala, protože takhle to kdysi mniši dělali.
Ano.
Možná ještě v současné době někteří dělají, že když jdou vlastně někam k mistrovi nebo na nějaký pobyt, na nějakou hlubokou meditaci, proces, takže první, co sundávají, jsou vlasy. Je to jednak známka ega, protože ty vlasy nás dobí a ono nám to tak jako pomáhá, že říká se vlasy koruna. Jakoby,
No to já už mám takhle asi 20 let a říkám si, zdobí mě to, no.
Ano, vlastně tam nějaké ještě jsou, jasně. Ale když si vezmeme Karla Hálu, tak on byl plešatý, že jo, taky ho to
ano,
zdobilo.
Taky ta ho to zdobilo,
tak,
ano.
No, tak čili sundáme ego a ještě teda fakt je pravda, že v těch vlasech jsou jakoby staré informace, takže pokud jdu někam do nějakého procesu a jedno, jestli se jdu modlit, meditovat, nevím, tak vlastně svým způsobem ty za tuhle energie jdu dát pryč, jdu na nich pracovat, tak proč bych si je držela ve vlasech? Takže pro mě to byla tahle ta pohnutka a v průběhu toho pobytu mi tam přišlo, jak každé jaro, mám vždycky ten správný den, ten impuls, kdy ty vlasy, které obvykle přes zimu pěstuju, mám je dlouhé do gumičky podobně, tak že to přijde ten den a musí dolů. A to je přesně, vlastně my máme sice ctíme ten nový rok, toho 1. ledna, ale astronomicky je to až 21. března, to je to jaro. A vlastně tam já obvykle někde kolem toho datumu nabírám tu energii vlasy dolů a nakrátko úplně. A mně to během toho pobytu došlo, jak instinktivně, intuitivně vlastně potřebuju tu starou energii už se jí zbavit, to už bylo, je to zpracované a teď můžu na novo se jakoby nadechnout s tím jarem.
No ale jak už jste naznačila, tak to vidí především kriminalisté, ale také lékaři, zejména patologové, že tam to jsou zprávy.
Přesně, tam jsou roky založené informace.
Ano, tam je spousta informací, které tam samozřejmě můžou nalézt. Pojďme k tomu kempu, jaký byl princip toho. Samozřejmě jenom vy posluchači, kteří nás posloucháte poprvé, tak s Hanou Rakušanovou si povídáme o měření aury a čaker, povídáme si o hvězdopravectví a tak dále, ale dneska jsme to vzali z toho důvodu, že tady se mi odposledně takhle tady nechala ostříhat. Jaký tedy ten kemp byl? Co bylo účelem toho vašeho kempu?
Tak já jsem byla na Osho mystické růži, což je meditačně terapeutická metoda. Já jsem byla i na výcviku, takže tuto metodu budu časem dál i praktikovat, provázet.
Takže jste byla na zaučenou a pak budete praktikovat, je to tak?
Tak, já jsem prošla tím procesem.
Ano.
Protože já jsem tímhle procesem té mystické růže, Osho mystické růže prošla ve zkrácené verzi, říká se jí ochutnávka, a to je takový večerní segment, kdy zhruba 2 až 3 hodiny probíhá podobně to, co my jsme dělali celé 3 týdny. Čili zásadní je smích, je pláč a je ticho. Takže já jsem vlastně prošla 3 týdny. 3 hodiny denně, nejprve první týden smíchem, pak druhý...
To nejde vydržet.
No.
Víte, co? Jako záchvat smíchu, jako z dětství, když si pamatujete, tak prostě to 4 hodiny a pak půl.
Jo, jo, je to pravda, je tam určitá pozornost, ne snad úsilí, ale je tam pozornost, od toho jsou facilitátorky, které vlastně iniciují ten smích, ne že by nás jako bavili, říkali vtipy, ale prostě pomáhají do toho procesu vstoupit, já jsem se to i vlastně v rámci toho učila, ale je pravda, že v určitou chvíli možná, když člověk už si tam nedává tu bariéru, jsou to 3 hodiny, hodinky nikdo vlastně nemáme, takže nevíme, jak dlouho už se smějeme, jestli ještě dlouho zbývá nebo krátce, takže se prostě smějeme. A že to vlastně pak je takové spontánní. Já jsem teda mívala záchvaty smíchu, když jsem si představila některé své rodinné příslušníky, kdyby se mě zeptali, a co vy jste tam ty 3 týdny dělali?
No, smáli jsme se.
Válili jsme se, takhle nám slzy smíchu. A kolik to stálo? Jo?
Ano,
tak to mě popadaly velké záchvaty smíchu. Takže měla jsem i já své vlastní vnitřní podpůrné prostředky. Tak a druhý týden byly 3 hodiny denně v pláči. A to je zase takový, vlastně ten princip je vybudovat určitou energii, která nás pak do té hloubky pustí. To znamená, že všichni obvykle během toho hektického života úplně nestíháme zpracovat všechny zážitky. A teď některé jsou příjemné, ani se nestihneme radovat, protože už běží další úspěch nebo zase máme další úkoly, ale zároveň třeba ani nestihneme truchlit. A teď vlastně to všechno v sobě držíme, kolem toho si nastavíme různé jakoby bariéry, pásy, slupky obrané a vlastně ten smích pomáhá tyhle ty obrané slupky pustit, uvolnit. Najednou jsme takový jako hraví bezprostřední a otevře se ta brána k tomu pláči, k tomu dnu. Takže jako když vystoupáme na kopec a potom vlastně můžeme sklouznout až do toho údolí, které je teda o tom pláči, je o tom smutku, ale spousta věcí se vyplaví, uvolní. Já jsem tam měla i představu, že tak jak to, co se odehrálo u nás v rodině, úmrtí bratra a tak dále, takže už to mám tolik oplakaný a ne, vůbec prostě se to znova vracelo a bylo to znovu hodně pláče. No a pak přijde ta milost, aspoň já jsem to tak nazvala, a to je ten poslední 3. týden, 3 hodiny denně v tichu.
A to mám rád ticho, ačkoliv pracuji v rádiu dlouho. Máte ráda ticho doma?
Miluju. Já si třeba na rozdíl od mého muže vůbec nepouštím v bytě, v domě jakoby hudbu. Málo kdy. A tohle to bylo tak, jako, že vlastně jste aktivní jeden týden na ten smích, jste aktivní i do toho pláče, protože neměli bychom usínat a tak dále. Takže pořád tam je ta aktivní složka a potom vlastně můžete sedět v tichu a být úplně pasivní a je tam vlastně takový ten vhled toho pozorovatele.
A to sedíte v tichu pohromadě?
Všichni, ano. Je to, obecně je to jako skupinová terapie, což je fajn, protože smíchem, to se bavíme, že jo, to umíme se smát společně, ale plakat společně, ukázat někomu, že jsem citlivý, zranitelný, že dokonce mám velkou bolest, to se většinou, když už teda si dovolíme plakat, tak někde samozřejmě v ústraní. Ale plakat ve skupině, dovolit si to a třeba i sdílet pláč, ne chodit někoho těšit, to tam nepatří, ale třeba když někdo pláče, jít k němu a plakat s ním vedle něj, tak to je ohromný zážitek, jako takový to lidství se tam vrací. Já mám teda ten dojem, aspoň ze své rodiny, ze svého okolí, že se hodně jakoby vzdalujeme té obyčejnosti, lidskosti a že pořád něco jako předstíráme a hrajeme ty machry a tak dále a že vlastně to jít někam a poplakat si s někým, že fakt jako to bolí, takže to je tak přirozený a tak obyčejný, jednoduchý vlastně.
Takže to byly 3 disciplíny, ty jste dělali po 3 hodinách a co jste dělali potom? Jaký byl program toho dalšího? Byly meditace nebo
ano,
co se dělo potom?
Byly ranní i odpolední meditace, i večerní program. Někdy tam v tom večerním programu byly zase meditace, anebo třeba jsme poslouchali Osha jako autora té metody, jeho promluvy, takže vlastně spousta moudra. A já jsem teda byla na Osho meditačním centru Shangri-La, to je mezi Plzní a Karlovými Vary. A byli jsme malá skupinka, takže vlastně
malá je kolik? 10,
malá 11 lidí a dohromady i s facilitátorkami 2. A já jsem tam zažila i konstelační výcvik, kde nás bylo 35, což byla už větší skupina. Jsou tam takhle i obvykle větší skupiny a takhle ta jsme byli malá a 3 týdny, takže jsme byli takové jako izolační karanténě, to trochu vypadalo. Bylo v nás opravdu málo. Starali se o nás 4 kuchaři, kteří se vlastně předháněli. Každý den teda vařil někdo jiný a předháněli se v dobrotách. Tak já jsem měla takovou romantickou představu, že za 3 týdny zhubnu, no nezhubla jsem, ale nepřijela jsem ani tlustší. Takže...
A vlasy vám dorostly, tak.
Začínají jakoby dorůstat, no. Takže jsme se... Já jsem vlastně takhle od... Jsem teda mimochodem, včera jsme slavili s manželem 30 let, 30. výročí svatby, tak jsem za těch 30 let 3 týdny sama nikde nebyla. Nenakupovala jsem, nevařila, nekrájela.
A chlapci přežili.
Zvládli to jednak, no, ale já jsem, to. Jakoby mám nový zážitek vlastně za těch 30 let, jsem byla 3 týdny sama, no.
Jaké to bude mít potom důsledky nebo následky, až to budete přenášet svým klientům, tak o tom si povíme za chvíli. Posloucháte Signál Radio, od mikrofonu a stále zdraví Luboš Dvořák s mým dnešním hostem Hanou Rakušanovou. Jsme probrali onen kemp Osho, jestli to říkám, kde jste se zúčastnila, abyste mohla své zkušenosti předávat svým, kteří za vámi chodí do vašeho centra Hajíru. Je to tak?
Je to tak, přesně.
A to se řadí do kategorie nebo do oblasti jógy nebo... sebeovládání.
Meditační terapie.
Meditační terapie.
Mm-hmm. Osho jako indický mistr, mystik, připravil několik druhů meditací. Asi nejznámější je Osho dynamická meditace, to je taková hodně akční, fyzická, ale zároveň v tom pohybu vlastně jdou ty zprávy z toho těla a podobně, nebo z toho podvědomí i, a pak tam je třeba kundalíní meditace, náda brahma a tak dále. A tohle to spadá do poslední tří vlastně meditací, které předal svým žákům, a je to meditační terapie. Je tam už potřeba jakoby další i úsek toho, nejenom ta hodina. Jo. Čili tahle ta klasická Osho mystická růže má 3 týdny, ale existuje zkrácená verze, tomu se říká ochutnávka, a tam může být třeba na 2-3 hodiny, a všechno to, co jsme říkali, smích, pláč a ticho, se tam vlastně prostřídá v tom kratším úseku.
Přesně tak. Na jeden den.
Mm-hmm. Já jsem tím prošla kdysi několikrát, třeba 5krát během 2-3 let, a vždycky mi to hodně pomohlo, uvolnilo to nějaké věci, které jsem v sobě zadržovala, anebo jsem ani nevěděla, že je v sobě mám, prostě to vyplavalo, a tehle ten prostě mě ten produkt v uvozovkách, mě ten způsob nadchl. A když přišla výzva od průvodkyně této meditace Amar, že by ráda svých 30 let zkušeností předala, tak prostě jsem do toho šla hned a prošla jsem teda celými těmi 3 týdny a plus i výcvikem facilitace, takže se chystám v rámci svých kurzů, jógy, konstelací tohleto začleňovat, tu ochutnávku, tu 3hodinovou vlastně ochutnávku Osho mystické růže, a chystám se příští rok otevřít i ten 3týdenní vlastně celý pobyt.
Takže bude v Liberci veselo.
Veselo, smutno. Já si mám úžasný zážitek, když si asi před 2 lety tahle ta moje facilitátorka, učitelka Amar, tu ochutnávku vedla u nás v Hajíru, a bylo to v létě, měli jsme otevřená okna. A zhruba 3/4 hodiny nebo tak nějak, jako jsme se smáli. A teď kolem těch oken, protože to naše centrum je v přízemí, tak chodili lidi a teď se jako dívali, jo. A nechápali, a my ještě větší záchvaty smíchu, tak jsme vypadali, že jsme tam jako požili třeba i nějakou úsměvnou drogu. Nicméně, jako ano.
Pak nicméně Choloušek nepřijel, takže všechno dopadlo dobře. Takže
proces.
Se to objeví teda ve vašem centru Hajíru v Liberci. Co na to hvězdy? Když jste teď 3 dny, jste se jen tak někde vzdělávala. Co se mezi tím stalo nad našimi hlavami? Kromě komety, která už je zase pryč.
Tak my jsme teď v období, vlastně, co se týče slunečního znamení, v období Panny až do 22. září. My jsme o panách minule mluvili, že je to teda ženské znamení vládce je Merkur. Klíčovým slovem těch zrozenců v tomhletom znamení je skromnost, střídmost, praktičnost. Jo. Zároveň to bývají velmi detailisté, velcí detailisté, čili dost často i kritičtí k tomu, když ty detaily úplně nejsou v pořádku, a pany umějí být dost kritické k sobě, ale i k okolí. Takže někdy tak jako trošku prudí, to řeknu.
No, jako, hezky jste to řekla, ano. Moc ano. Hezky, ano.
A já mám teda zkušenost s panami, že právě díky těm detailům umějí vlastně jakoby si nastavit ty mantinely. Tady ano, tady už nikdy docela mývají právě úzké mantinely, co se jim líbí a co se jim nelíbí, tak jako opravdu úplně odříznou za zeď. Neexistuje. 23. září se mění to sluneční znamení do váhy, do vah. A tam to je zase mužské znamení, vládcem je Venuše. Lidé, kteří se narodili v tomhle období, a zároveň proto to říkáme, že to období tu kvalitu, tu energii nese, takže si ji můžeme tak jakoby ochutnat, prožít vědomě, tak my ji stejně prožijeme, my s ní stejně projdeme a můžeme to trošku jako navnímat líp, tak je tam důležitá ta harmonie, rovnováha. Váhy dost často vlastně zrozenci bývají právě soudci nebo nějakí usmiřovatelé a podobně, že vlastně mají potřebu zjišťovat všechny vědomosti, všechno, co se týče třeba nějakého konfliktu, problému a pak vydat nějaké rozumné rozhodnutí. A dost často ale právě ti lidé, když teda nejsou přímo v tom povolání nějakého soudce, tak bývají nerozhodní, protože ještě nemají všechny informace, nesnadno se rozhodují. Jo, ta váha je přece jenom váhat, je to tam i v tom slově. Takže je tam dost takové to jakoby zvažování. Někdy vypadají, že jako kam vítr, tam pláš, protože vlastně vlevo i vpravo to má stejnou váhu. Oni se jakoby neumějí rozhodnout v určitou chvíli, ano, když už se rozhodnou, co je správně, tak je nikdo nepřesvědčí, že to správně není.
Už ale, je nikdo nezastaví.
Tak, přesně, ale do té doby prostě neustále detekují, sbírají informace a trošku to vypadá, že někdy se přikloní tam, někdy tam, takže to není úplně třeba snadné dovědět se o člověka, který má ve slunci váhy, co je správně, jaký je ten jediný správný směr, což je přesný opak vlastně těch pan, které jsou jediným směrem, jeden úzký průchod, mají jasno, co, jo, takže to je úplně přesně jakoby opačné znamení.
Je tam i takový ten náznak bouchnutí do stolu?
U váhy bych to úplně nečekala.
Ne. Ne, když se rozhodne, pff, a je to.
Ne.
Takže razítku jenom.
Aha.
Co se děje ve hvězdách, tak to jsme si pověděli teď s Hanou Rakušanou. Za chvíli si ještě povíme o tom, co se děje kolem nás a dneska také otevřeme takovou novou kapitolu o knihách, které z nás mohou nějakým způsobem inspirovat. Posloucháte si na rádio. Tak nám začal školní rok, paní Millerová, tedy jsem chtěla říct trošku jinak, to bylo ze Švejka parafráze. Nicméně, Hana Rakušanová, mým dnešním hostem, začal nám tedy školní rok. My jsme se bavili samozřejmě o těch omezeních, všechno, co se prožilo a dělo kolem nás. I v době prakticky pandemie jsme točili spolu v rouškách tady rozhovory, nebo jsme vysílali. Bylo to zajímavé, budeme na to všichni vzpomínat. Nicméně, jaké to je, když ty děti teď po takové dlouhé době šly do školy? Já teda, když jsme byli malí, tak jsem si říkal, kurňa, 2 roky prázdný, to musí být nádhera. Oni měli přes půl roku. Je to těžký, co?
Můžu tak jako odvozovat od našeho 13-letého syna, který byl od března doma, ani v květnu, červnu do školy nedocházel. Ta škola to neumožňovala, takže fakt distanční výuka trvala až do konce června. A včera byl poprvé a večer... Včera šel nadšeně, těšil se.
Pak mu to došlo.
A pak mu to zřejmě během dne došlo, takže večer trošičku jako hrál moribundus, že jako bříško
ale.
Takhle dělal. A tak já mám různé tlakové body, nicméně moje filozofie je neutíkat, ale projít tím, jakkoliv kulhat, plazit se, ale projít tím. Takže...
No tady o ten psychologický návrat, že?
Ano.
Jo, na jedné straně děti, které šli k zápisu, vlastně k zápisu nešli, tak připravili jsme o zážitek celoživotní. Zase na druhou stranu, ti, kteří hurá, hurá, nešlo se do školy, tak je tam zas dostat nemůžeme. Jak to z psychologického hlediska vnímáte vy?
No, je to fakt velká změna, je to u něj vidět, on je docela adaptabilní, není to žádný jakoby ustrašený klouček, je to veliký chlap, docela narostlej a tu psychologii bych řekla, že zvládá tak minimálně na mý úrovni, že fakt je v tom vyrost. A přesto se ho to hodně dotklo, takže jsme si večer hodně ještě povídali o tom, jak samozřejmě je to velký rozdíl, jak samozřejmě, když půl roku sedí u počítače a ještě ne jakože za odměnu na hodinu, na dvě, ale vlastně vlastně tam musí sedět, protože tam chodí ty úkoly a tam vyplňuje i nějaký formuláře a podobně, takže vlastně byl izolovaný a že svým způsobem, jako já bych teda za sebe jako matka hlasovala proti distanční výuce, protože to opravdu tak izoluje děti od toho skutečného života.
Ale je to jedna z možností, jak
je,
komunikovat,
ale
než úplně rozpustit
školství.
Já to
chápu, jako než vůbec neučit, ano, ale rozhodně bych ji neuzákonila, jako já osobně, protože mi to fakt přijde jako izolace. Jo, jakože to je, já nevím, známe různé konspirativní teorie, mně to přijde jako fakt tu generaci izolovat u počítačů a zase se tam, to, co jsem celé 3 týdny dělala, tak vlastně tady vidím, že se to lidství ztrácí, že to je ano, ne, vyklikám nějaký test a už tam není taková ta lidská složka, takže já osobně bych byla proti. Nicméně, samozřejmě, i pro mě teď nastává velké jakoby období spíš než kritizování a nějak jako zastrašovat, tak vytvářet podmínky, aby tím zkrátka prošel. Takže já teď hledám ty správné tlakové body a podobně.
Tak to jsou školy, školství. Samozřejmě na to jsou různé názory. Samozřejmě ta distanční výuka, může se stát cokoliv. To nemusí být celostátně. Může se v zimě rozbít kotel a přijdou uhelné prázdniny a můžou se co? Distančně učit, že jo?
No za nás se prostě hurá sánkovalo, no, prostě jsme se sešli na kopci a hurá byly uhelky, jako, to je tak jednoduchý, zase ale, jsme u toho lidství.
Ale to
jako,
bylo
proč,
zase trošku
jako,
něco, to bylo trošku něco jiné. No tak jsme teď chtěli být trošičku, jako, že bychom to jako samozřejmě podpořili. Další opatření, které samozřejmě mají na nás vliv, nálada ve společnosti je taková různá názorově. My jsme se shodli, že vlastně rouška by měla být součástí určitého hygienického opatření každého z nás. Jo, když se dobře necítím, tak si tu roušku... Jako Japonci, když přiletějí. Vypadnou na ruzině a už mají roušky.
No, od jak živa.
Měli jasně. Vždycky, protože se báli, že by tady něco uprostřed Evropy mohli, teoreticky, anebo zase na druhou stranu. Jo? Tak jako, jestli v tomhletom směru se teda, tak jako máme v kapse kapesníky papírové, tak tam prostě budeme nosit asi roušku.
Já mám kabelce prostě roušku, já mám taky. Ji tam. Jako, jo? No. Když někdo na mě v lékárně, se mi to někde stalo, že prostě
teď
u dveří,
budeme muset v lékárně, ano.
U dveří na mě gestikulovali, jako, že si ji mám nasadit, tak jsem si ji teda nasadila, jinak nejsem příznivce roušek, jako úplně tohle není můj šálek kávy, protože fakt si tam napliveme to, co prostě by už dávno, jo, dech, vydechujeme, samozřejmě. Něco, co tělo už nepotřebuje, látkové výměny, které mají pryč být. Jo. No ta benem, ano, do jisté míry je to psychika, že jsme chráněni, my chráníme a tak dále, ale z hlediska nějakého konkrétního prťavého viru prostě to nic neudělá. Jo. A moje teorie je, víte, jako kdybychom se vrátili do archivu, takže už 1. dubna nebo tu první středu v dubnu, že jsme mluvili o tom, že tady ten virus nejspíš byl už na podzim loňského roku, nejspíš jsme s tím možná všichni už několikrát třeba i prošli bez příznaků, s lehkými příznaky a tak dále, takže jo, jako chránila bych samozřejmě ty slabší, čili oslabené a čili onkologicky nemocné nebo nějak, ale jako už jsou i zmínky o tom, jak koronavirus přežili i století lidé, že to není ani tak ve věku, spíš v tom zdravotním stavu.
No, aby se tohle kapitlo uzavřel.
Tak děkuji.
Mě už to neba.
To vlastně.
Budeme se bavit radši o něčem jiném, i když o zdraví, za chvíli. Ještě jednou se vracíme k našemu dnešnímu tématu, středečnímu rozhovoru vždycky první měsíci, což teď nastalo 2. září, Hana Rakušanová, která, my jsme to tady probrali, je po ošu ostříhaná, ale už ji to dorůstá, tím jsme začali náš dnešní rozhovor. My jsme se také domluvili na tom, že bychom mohli přibrat do našeho povídání, do našeho vysílání nejenom hvězdy, ale také inspirativní knihy, protože o těch věcech kolem nás je toho tolik napsáno. Takže možná budíš nám třeba nějaká kniha ku pomoci. Jaké téma jste vybrala pro ten dnešní díl?
Tak mě právě na tom 3týdenním pobytu díky jedné kolegyni oslovila kniha Kurta Tepperweina Pryč s kyselostí. To je takový ten princip, kdy pokud pijeme kávu, jíme sladké dorty, nebo někdy to může být i skryté, že máme třeba jogurt, který je hodně doslazovaný a podobně, tak vlastně v tom našem těle vzniká nerovnováha, jakoby kyselost a zásaditost. A ta nerovnováha, pokud jsme Pokud to děláme výjimečně, tak to tělo si s ní hravě poradí. Ale pokud to děláme stále, pravidelně takhle, tak překysilujeme vlastně neustále tělo, tak to naše tělo už to neumí úplně tak dobře samo dostat do rovnováhy a vlastně bere si tu zásaditost a minerály hlavně si bere z kostí. Pak tam vznikají ty osteoporózy, snadněji se lámou kosti a podobně. A mě ta kniha zaujala, protože je velmi jednoduše vlastně pro každého lajka dobře napsaná.
A, vlastně... a není silná příliš.
Není moc silná.
Ano, vidím.
A vlastně velmi dobře popisuje, co se děje, když té kyselosti je tam hodně, jak houstne krev a jak vlastně ta kyselost se projevuje bolestí svalů, kloubů, usazují se nám vlastně to, co se z těla nedostane, tak se usazuje v těch kloubech, vzniká i rebma nebo různé jiné prostě bolesti kloubů a že vlastně, když začneme odkyselovat, tak se může stát, že prostě vlastně odkyselovat můžeme i dechem, že třeba dýcháme zhluboka, rychlejc, nebo odkyselovat můžeme i, že se potíme, že si zaběháme, spotíme se. Jenomže zase tam vzniká to překyselení, takže potřebujeme to z těla vlastně dostat, tu kyselost. Jo? Vlastně kyselina mléčná, to známe z klasické prostě tělovýchovy, že vlastně při sportu se nám vyplavuje do svalů, proto nás třeba pak bolej svaly, protože jsme dobře tu kyselinu mléčnou nevyplavili. No a teď ta kniha nabízí úplně jako kromě těch postupů a vlastně my vědomila i některé nemoci, včetně mrtvice a infarktu podobně v rodině, tak nabízí jednoduchost v tom, že je tady i recept na namíchání takové jakoby remineralizační směsi.
Takže to i z recepty.
Je tady takový jednoduchý návod, který já jsem teda aplikovala hned u nás v lékárně. Vyrobili mi podle něj vlastně směs, kterou jednou žičku denně ráno dám do vody, rozmíchám a vypiju. Takže tam mám dostatek minerálů, je tam i ta zásaditost a vlastně svým způsobem jako ne, že bych teda na to hřešila, že už bych jedla jenom sladké, ale svým způsobem jakoby z hlediska těch hladin mám o tělo postaráno. A pak tady jsou samozřejmě...
A co tam je v tomhle tvaru? Pochlupte se.
No, nějaký kalium, kalcium, sodík, magnézium, jo? Takže tady jsou nějaké poměry, které vlastně, když se namíchají, tak vlastně tělu pomohou. Samozřejmě dostatek vody, dostatek dechu, dostatek vlastně pohybu a tak dále, ale není to jako, že musím fitness, to právě ne. A
ještě to je dobře.
Tak ano, taky mě to osvobodilo, přesně tak. A ještě tady jsou dvě stránky, které nabízejí vlastně takovéto shrnutí hlavních vlastně potravin, které překyselují a hlavních potravin, které zase vytvářejí tu zásaditost.
Kdo si vytáhl černého Petra na překyselení? No, samozřejmě je celá paleta, že? Ale co tam nejvíc?
Tak u mě je to teda určitě ta káva, protože já jsem milovník kávy, tak ta určitě hodně překyseluje. Jinak jsou to ty sladkosti. Tady jsou třeba i burské oříšky, které překyselují bílé víno.
No tak to je kyselinka, že?
Ano, to je jasné. Jo, no to tak je.
Je tam někde bůček?
Je-li to jitrnice a podobně. Jo? A třeba zase naopak ty zásadotvorné a neutrální grepový džus, ananas, brinza, bylinkové čaje a tak dále. Fakt jsou tady dvě stránky, ze kterých jde skutečně vybírat a třeba mě potěšil banán, který je zásadotvorný a ho miluju, takže zřejmě roky, protože my ráno s mužem snídáme kávu s banánem, takže vlastně tu kyselost s tím banánem jako nějak intuitivně dáváme trošku jakoby do rovnováhy. No ale co je hlavně výsledek? Když to tělo nedokáže tu kyselost dostat z těla, tak ji někam pošle. A pošle jí třeba do boku, do břicha, to jsou ty naše celulitidy nebo vlastně tyhle ty. A to jsou vlastně tam uslané ty věci, které se postupně vlastně díky té remineralizaci a snížení té kyselosti v potravě, v pití a tak dále, tak vlastně se můžou z těla dostat a my hubnem. Ale vlastně velmi jednoduše, já mám 2 kila dole, jenom díky tomu vlastně, že se na to trošku zaměřila.
Ty jo, jste řekla, že mají ustláno. To je hezký. Tak přátelé, podívejte se, kdo jak máme ustláno v bocích, nebo v ramenou, nebo ve stehnech a něco s tím třeba zkusme udělat do příště. Za měsíce opět uslyšíme Hana Rakušinová, naším dnešním hostem.
Děkuji, krásný den.